a gadewch i ni droi at Dduw mewn gweddi, gadewch i ni weddio. O arglwydd ein Dduw wrth feddwl am y geiriau rhyfeddol yna, fod yr orsedd fawr yn awr yn rhydd. Da ni yn mentro dod o thlaen di y bore yma gan gredu dy fod ti, brenin y brenhinoedd ac arglwydd yr arglwyddi, yn edrych i lawr ar rai fel ni, ac yn gwrando ar yr hyn yr ydy ni yn ei ofyn gen i ti. A'n rhyfeddod pur o ddewn tad bod hyn yn bosib. Oedd iddo ddewn tad, dyn ni'n cofio pa mor lan a pa mor sanctaidd wyt ti, a dyn ni'n cofio ddewn tad pa mor bell yr ydy ni wedi crwydro ddi wrtho ti. Ac felly ddewn tad, dyn ni'n atgoffa'n hynna'n ma Calfari a Fryn ydy'r unig sail yr ydy ni'n adeiladu arno fo mwy. Dyn ni yn dod bore yma trwy a berth yr arglwydd Iesu Grist i ofyn o ddewn tad unwaith eto am dy drygaredd di. Dyn ni ddiolchgar i ti o ddewn tad am bob bendith dyn ni wedi i phrofi. Dyn ni wedi cael llu o fendithion hyd yn oed yr wythnos ddiwethaf. Dyn ni wedi profi dy ddaioni mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Dyn ni wedi profi dy drygaredd yn rhoi'r mesur o iechyd i ni. Dyn ni wedi profi dy ofal di, ddydd ar ôl dydd wrth gael yn cadw o ddewn tad. Dyn ni wedi cael mwynhau cwmni, teulu a chyfeillion. A dyn ni wedi gweld y ddaioni yn y greadigaeth o'n cwmpas. Dyn ni'n ystod yr wythnos diwethaf wedi cael rhyddid o ddewn tad i droi at dy air di. Ac wrth fyfyrio yn y gair wedi cael y cyfle i ti siarad â'n calonau. A dyn ni mor ddiolchgar y bore yma ddewn tad fod ganddo ni'r cyfle yma i ddod at dy bobl di i geisio dy wyneb efo'n gilydd. A'n dymuniad ni o ddewn tad ydy yn bod ni yn wir yn profi dy gymorth a dy fendith a dy ddaioni wrth i ni ddod at yn gilydd. Gad i ni efo'n gilydd o ddewn tad, wybod rhywbeth mwy am dy bresenoldeb di yn ymplith ni. Gad ni wybod rhywbeth mwy am dy fyddeiant am yn beia ni. Gad ni wybod rhywbeth mwy o ddewn tad am yn hangen i ddod a cheisio dy wyneb di ddydd ar ôl dydd. Da ni'n gofyn am dy gymorth yn arbennig fel eglwys wrth i ni feddwl am y tymor sydd yn dod. Meddwl am yr holl waith sydd i'w wneud. Gwaith yn yr eglwys, gwaith yn y gymdeithas, gwaith efo'r plant, gwaith efo'r myfyrwyr, arglwydd y dystiolau sydd angen i'r rhoi i dy drygaredd di, ac ie, hefyd gwaith yn enheneidio ni'n hynny'n wrth i ni ddod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. O, yn hawydd ni o ddewn tad wedi dweud bod ti wir yn gwneud gwaith mawr y tymor hwn. Di helpa ni ysgol i di fod yn dda i fod yn daer yn yn ceisio. Bod ni'n ceisio bendith ac yn gafel yno ti a ddim yn gollwng fynd nes dy fod ti o ddim tad wedi rhoi yr hyn dyn ni i angen. A dyn ni'n gofyn o ddim tad felly bydd dy stamp di ar yr eglwys hon ac ar eglwysi eraill o ddim tad wrth feddwl am gyflwr yn gwlad ni. Wrth feddwl am yr anghenion mawr sydd ganddo ni. Da ni'n cofio ddim tad bod rhai tymor, hyd yn oed yr wythnosau nesaf yma, y wynebu penderfyniadau neu profiadau a chyfrifoldebau mawr iawn. A da ni'n eu cyflwyno nhw i ti gan weddio ddim tad bod nhw'n profi dy ddaioni a dy lawenydd wrth i ti harwain nhw ymlaen. A da ni'n gofyn y ddim tad hefyd os unrhyw faich ar ein calon ni, dy fod ti y bore yma eto yn dangos i ni, dy fod ti yn ysgwyddo yn feichiau ni, yn gyrhoi ni'r gras yn ôl angen y dydd. Felly clyw yn gweddio ddewn tad ar bore yma. Neu di siarad efo ni trwy dy air. Gadi'r gair fod i ni yn anogaeth. Gadi'r gair fod i ni yn gymorth. A trwy'r gair o ddewn tad, gadi ni felly dyfu i dy garu di'n fwy. Ac i dy adlewyrchu di'n well. Criw yn gweddi trwy Iesu Grist na harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, cyn i ni droi fyfyrio yn y gair, gadwch i ni ganu emyn arall efo yn gilydd. O'r fath gyfaill y diwr Iesu, ffrind ym mhob storom gref, o'r fath fraint yw mynd ar cyfan yn ein gweddi ato ef. Fyddwch chi yn ail ddarllen llyfrau? Os ydych chi wedi cael blas ar ôl lyfr, a byddwch chi weithiau'n troi nôl yn ei ddarllen yn eith eto, falle dim yn syth, ond falle rai blynyddoedd wedyn yn mynd yn ôl at lyfr i'w ddarllen yn eith eto. C.S. Lewis arfer deud, os oedd llyfr gwerth i ddarllen unwaith, yn ansicr oedd ei werth i ddarllen yr ail dro. Nid yn ni'n gwneud o fe cerddoriaeth yn dydyn ni, byddwch chi falle yn hoff o'r ddarn o gerddoriaeth, a ddech chi ddim jyst yn gwrando arno fo unwaith, ond ddech chi'n gwrando arno fo fwy nag unwaith. Ddech chi'n gwrando falle llawr, y sawl tro ar ryw ddarn o gerddoriaeth. Neu ffilm. Mynd nôl i wylio ffilm unwaith eto. A dda bethau, pan ddech chi'n mynd yr ail dro, ddech chi'n sylwi arnyn nhw, a doeddech chi ddim wedi gweld nhw tro cyntaf, doeddech chi'n mynd cofio am beth beth, ac yn y blaen. Oedd yn siŵr mae un o'r pethau braf am y nefoedd, fydd bod ni'n gallu edrych yn ôl ar daith bywyd, a fyddwn ni'n gweld pethau, a mi fyddwn ni'n sylweddoli oedd Duw ar waith fan yna. O'n i'm yn meddwl bod dim byd special yn digwydd, ond nawr oedd Duw yn gwneud rhywbeth fan yna. Oedd Duw wrthi yn siarad efo rhywun trwy ddai i. Waw. Oedd Duw'n cyffwrdd bywyd rhywun trwy yr hyn oedd yn digwydd i fi. Oedd y profiad neu o'n i'n gael mor anodd i wynebu. Rhywsut oedd Duw yna yn fy arwain ac yn rhoi gras i mi fynd drwodd. A mi fydd hi'n braf edrych yn ôl. Ond nid dyna da ni'n cael gwneud rŵan. Da ni efo tymor o'n blaen ni. A da ni'n gwybod beth sydd yn mynd i ddigwydd. Dyma'r tro cyntaf i ni wynebu y tymor newydd yma, ynddo? Mae yna ryw ffresni am ddarllen llyfr am y tro cyntaf. Dach chi efallai efo ryw syniad lle mae'r llyfr yn mynd i fynd, ac eto, dach chi'm yn gwybod be fydd y stori. Dach chi'm yn gwybod sut fydd pethau, be fydd yn digwydd i wahanol gymeriadau yn y stori. A felly mae hi wrth feddwl am y tymor sydd yn dod. Dyn ni ddim yn gwybod beth sydd yn mynd i ddigwydd. Dyn ni'm yn mynd i gael edrych yn ôl tan ar ôl iddo fo y ddigwydd yn aden. A felly, beth sy'n mynd i ddigwydd? Rhai ohonoch chi falle'n edrych ymlaen. Rhai falle chydig bach yn bryderus. Rhai efo ryw bethau newydd. Dach chi'n gwybod bod yna bethau newydd dach chi'n mynd i wynebu. Mae yna rhai efo swyddi newydd. Dach chi'n mynd i orfod meddwl, wel, sut dwi'n mynd i fynd a wynebu cyfrifoldeb y swydd yma. Rhai mynd i ysgolion newydd. Mae yna rhai mynd i briodi. A meddwl, wel, reit, beth sy'n mynd i ddigwydd efo hynny? Sut mae pethau'n mynd i weithio allan? A da chi yn edrych ymlaen? Nervous? Rhai, falle yn poeni? Be am iechyd yn ystod y misoedd sydd yn mynd i ddod ac yn y blaen? A fel eglwys, mae yna bethau da ni eisiau cyflawni. Da ni eisiau cynnal tystiolaeth dros y tymor nesaf. Da ni eisiau gweld pethau yn digwydd. A da ni'n mynd siŵr beth sy'n mynd i ddigwydd. A da ni wedi trefnu felly bod ni'n cael wythnos i weddio yn arbennig wrth feddwl am y tymor sydd yn dod. Bod ni'n dod at ein gilydd, bod ni'n meddwl am wahanol bethau ym mywyd yr eglwys. A bod ni'n gallu gweddio efo'n gilydd. Bod Duw yn ei ras yn mynd i fendithio y gwaith. Ac felly bore yma, ni'n meddwl byddwn ni'n edrych ar hanes y proffwyd Eliseus i geisio'n calonogi ni wrth i ni fynd ymlaen. Oedd y dwyrain canol yn amser Eliseus yn le digon ansefydlog fel heddiw, fe gwahanol genhedloedd yn brwydro'n erbyn i gilydd. Ac yn yr hanes yma, mae Syria yn penderfynu dod i ymosod ar Israel er mwyn ennill tir. Ond bob tro roedd byddin Syria yn mynd i ryw fan, rywsut oedden nhw'n ffeindio bod yr Israeliad wedi cael eu rhybuddio, ac oedden nhw wedi ffoi o'r lle. Oedden nhw'n gwybod beth sy'n digwydd. Oedd y brenin yn amlwg yn meddwl, o reit, mae yna fradwr. Mae yna rywun yn bradychu'r hyn yr ydw i benderfynu pa un o'n swyddogion i sydd yn anfon neges i brenin Israel i ddeud lle da ni'n mynd i ymosod fel bod nhw'n clirio o fanau. A dyma'r ateb yn dod. Na, dros a ddim bradwr. Dywedodd un o'i weisio, nid oes neb arglwydd brenin. Eliseus y proffwyd o Israel, sy'n dweud wrth frenin Israel y geiriau rwy ti'n ei llefaru yn dystafell weli. Oedd Eliseus yn rhybuddio, a Israel felly'n gallu clirio o'r fan fel bod nhw'n ddiogel, a brenin Syria ddim yn gallu i caethiwo nhw, ddim yn gallu cipio neb o'r bobl, bod nhw yn ddiogel. Is na PowerPoint yna, Caleb? Mae'n PowerPoint ffordd ne? Rwle? Dio motos na lle di ffeindio fo, no. Na ni, diach. Ie, oedd brenin Syria yn ydi penderfynu reit. Be sy'n rhaid ni wneud ydy dal Eliseus, a pan mae'n dod i'w ddalo, geiri Eliseus wrth i was ydy paid i gofni. Nim eisiau ti ofni. Mwy, mae mwy gyda ni nag sydd gyda hwy. A na fwy ar yn ochr ni na sydd ar ei ochr nhw. A dyna air i'n calonogi ni wrth i ni feddwl am y tymor sydd yn dod. Mae Dyw yn y Dduw sydd am weithio yn ein plith ni. Felly be allwn ni ddysgu fan yma? A'r peth cynta, i ni drio meddwl yn bersbectif Eliseus, ydy, mi oedd Eliseus yn ddyn o weddi. Sut oedd o'n gwybod beth yn digwydd? Sut oedd o'n gwybod beth oedd brenin Syria yn ei gynllunio? Dyd ganddo bod ddim pêl grisiau? Doedd o ddim yn astudio'r ser ac yn ffeindio allan. Yn syml iawn, yr unig beth oedd ganddo fo oedd gweddi. Oedd o'n weddiwr. Oedd o mewn perthynas gyson a Dyw, a trwy gymdeithas a Dyw, trwy siarad a Dyw, trwy gyflwyno Israel, achos oedd o'n gweddio dros i bobl ei hunan yn gyson, trwy gyflwyno rhain i Dyw, yr oedd Dyw yn gosod ar ei galon. Yr hyn oedd o angen i wybod er mwyn diogelu'r bobl. I berthynas o efo Dyw oedd i gyfrinach. A da ni'n gweld hyn dror o dro ni hanes o. Mae'n gwbl amlwg bod hwn yn ddyn oedd yn gweddion gyson ar Dyw. Ac felly pan oedd na angen arbennig yn dod, oedd o ddim yn panic yn rhithron sydyn. Mi oedd wedi arfer ceisio'r arglwydd. Oedd yn gwybod beth oedd yn digwydd. A na un hanes arbennig iawn efo Naman y Syriad yn dod a Gehazi i was o'n trio twyllo Eliseus ynglyn â'r wobra, a Gehazi wedi mynd a cymryd rhyw dal gan Naman am i wella fo. A dod nôl yn meddwl, reit, I've got away with it. A dyna lle oedd Eliseus yn ei stafell hyn a'n gwybod y cyfan oedd wedi digwydd. So ddo mewn perthynas efo Dyw, a Dyw neglir o'r cyfan i'w galon o. Dyna oedd y leias o flaen Eliseus, ynde? Oedd Elias yn gwybod beth oedd grym gweddi, mae Iago'n deud wrtho ni. Roedd Elias yn ddyn o'r un anian yn unne. Ddim math a chi a fi oedd Elias. Ac fe weddiodd ef yn daer am iddi beidio glawioc ni lawiodd ar y ddeir am 2 blynedd a 6 mis. Yna gweddiodd eilwaith a dyma'r nefoedd yn arllwys ei glaw ar ddeir yn dwy'n ei ffrwyth. I ni mae hwn yn swnio'n anhygoel. Ac eto, dyma mae'r Beibl yn ddeud wrtho ni. Os ydy'r Beibl yn dangos un peth i ni am fywyd y Cristian mae'n dysgu ni, mae peth hanfodol ydy gweddi. Hebo fi, ni allwch chi wneud dim oedd geiriau Iesu Grist wrth i ddisgyblion yn de. Ac felly, da ni'n gweld Paul yn ei lythyrau. Dro ar ôl tro, mae'n deud wrth bobl, dyma dwi'n weddio drostych chi. A mae'n aml bod o'n gweddio'n gyson dros bobl yn y gwahanol eglwysi. Mae hefyd yn gofyn gweddiwch, please, drostau i. Fe drai ddim cynnal yng ngwaith a'n gweinidogaeth heb weddi. Gnewch chi weddio efo fi a drostau i. A llyfr o'r actau. Mae'r eglwys yn mynd i argyfwng sawl tro. A sut maen nhw ddod allan o'r argyfwng? Trwy weddi. Trwy weddio. A mae Duw yn ateb gweddio. A'r arglw Iesu Grist i hynna'n hydnoed. Fo yn codi'n gynnar i fynd allan i weddio, neu hydnoed allan trwy'r nos yn gweddio. Ond sylwch fan yma. Un peth arbennig am weddi fan yma. Nid mater ydy yn bod ni yn cynllunio. A wedyn, ar ôl i ni drefnu, bod ni'n gofyn i Dduw, mae Dduw yn dod i fendithio'n cynlluniau bach ni. Be oedd yn digwydd yn yma? Oedd Dduw yn amddiffyn i bobl ac yn gadael Eliseisi mewn i'w gyfrinach. Oedd Eliseis yn dod i wybod beth oedd Dduw yn ei wneud. A beth Dduw am iddo fo wneud? Nid, doedd y cyfan ddim yn dechrau efo'r proffwyd, doedd y cyfan yn dechrau efo Dduw. A fo'n cael ei dynnu i mewn, dyna'r peth mawr am weddi. Oedd C.S. Lewis arfer deud bod gweddi ddim yn newid Dduw, mae gweddi'n yn newid ni. Os maen nhw'n tynnu ni fewn i'r fan lle mae Dduw wedyn yn gallu yn defnyddio ni. A'r hanes dwi wedi sôn o'r blaen am Duncan Campbell yn ôl yn y ganol y ganrif ddeitha yn Ynysoedd Heledd. A gymyn fewn i ryw di bach yn ganol yr ynys lle yna ddwy wraig, dwy hen wraig. A ddwy hen wraig mae'n deud wrtho fo, mae Dduw mynd i wneud beth mawr ar yr ynys yma trwyddo ti. A fo'n syni a meddwl sut ar y ddeiar maen nhw'n gwybod sut... oedd y peth yw'r gelwch, sut ydych chi'n gallu deud hwn efo gymaint o sicrwydd? A dyma nhw'n deud wrth Duncan Campbell, se ti yn byw na gosach at Dduw mewn gweddi, se fo falle yn rhannu mwy o'i gyfrinachau efo ti. Ac yn wir, fe nath Dduw ddod â diwygiad nerthol trwy Duncan Campbell i Ynysoedd Heledd. O'r fath gyfaill ydyw'r Iesu. Ffrind ym mhob ystor am gref. O'r fath fraint yw mynd ar cyfan yn ein gweddi ato ef. O'r tangnefedd pur a gollwn. O'r pryderon rym yn dwy'n. Am na cheisio'n fynd yn gyson ato ef i ddweud ein cwyn. Felly, dyma lle dyn ni angen dechrau'r tymor newydd yma ynddo. Dyma lle dyn ni wastad angen dechrau fel pobl ar yr arglwydd. Dyn ni ddim o angen reid oedd yn mynd i gael gwybod beth sydd o'n blaen fel y cafodd Eliseis neu fel y cafodd Duncan Campbell. Ond mi allwn ni glosio at y Dduw i'r fath raddau i fod yn rhoi mewn i'r eglwys mewn ffordd arbennig a bod ni fel eglwys yn cael yn tynnu mewn i'w lwybr o i gyflawn ni y gwaith mae o am i ni wneud, i ni fynd ar ei dyllwybr mae o isio i ni i'w draedio. Dyn o weddi oedd Eliseis. Ond gadwch i ni fynd i edrych mwy ar yr hanes. Fan yma. Be am faint yn tasg ni? Lle mi gododd gwas y proffwyd un bore. A dyma banic llwyr yn cymryd drosodd yn ei galon ac yn ei feddwl. Oedd yn edrych allan drwy'r ffenest. A be welodd o, dyna iddo byddu'n Syria wedi dod. O, be sy'n mynd i ddigwydd? A dyma fo'n rhedeg i'r ochr. Na, ma' nhw fane hefyd. A fane, ma' nhw reid rownd y ddinas. Ma' nhw wedi amgylchu'r ddinas. Help, be nawn ni? Achos oedd brenin Syria wedi cael gwybod, mae dyma'r man lle oedd ei broblem ac wedi anfon i filwyr draw i ddal y leas, a dyma'r ddinas wedi amgylchu'n llwyr. Mae dothan yn ymddangos dwy waith yn y Beibl. Fan yma, ac un lle arall, ydych chi'n cofio? Pan aeth brodyr Joseph i werthifo i'r Ismailiad, dyna lle arall yn y Beibl, ydych chi'n ffeindio dothan. Dyna lle oedd y gwas yma'n meddwl, fel cafodd Joseph i werthu i'r Ismailiad, dyna ni rwan yn mynd i gael yn cymryd gan y Syriad. A dyna ni'n mynd i, naillai mynd yn gaeth efo'r Syriad neu, dyna ni'n mynd i gael yn lladd gan yn gelynion. Ac wrth gwrs, oedd y dref yn surrounded, ond mi oedd meirch a cherbydau gan fyddin Syria, oedd cleddyfau ganddyn nhw, oedd gweiffyn ganddyn nhw, oedd yr holl arfau ganddyn nhw, a bydd gan Eliseus a'i was? Dim byd. Oedd y cyfan yn edrych mor intimidating, a'r syniad sut fedrwn ni ymladd yn erbyn y fath fyddin, oedd y dasg yn ymddangos yn ormod i'r gwas yma. Beth am yn tasg ni yn y tymor yn y misoedd nesaf? Ych chi'n bersonol falle, dych chi efo pethau, dych chi'n ei wynebu yn y dyfodol. Ych angenion chi, ych gwaith, iechyd, plant, dych chi'n mynd i'r ysgol. Dych chi'n meddwl, beth sy'n mynd i ddigwydd yn yr ysgol, a fyddai'n lycio'r athron i'r athrawes newydd, a fyddai'n dall beth sydd yn digwydd ac yn y blaen. Mae'n y bryderon, a dych chi'n mynd siŵr, wel, beth sy'n mynd i ddigwydd. Rhieni, dych chi eisiau magu plant? Sut dych chi'n mynd i fagu'r plant mewn cymdeithas fel yn cymdeithas ni? Mae yna brysurdeb di ddiwedd. Ond yn arbennig, os dyn ni'n meddwl am yr eglwys, o be am y gwaith yn yn heneidiau ni? Be dyn ni eisiau i ddiw wneud yn yn heneidiau ni? Mae Ioan yn deud yn ei lythyr cyntaf, y drydedd bennod, mi fyddwn ni'n debyg iddo. Oherwydd cawn ni weled e fel y gymau. Ac mae pob un y mae'r gobaith hwn ganddo yn ei buro ei hun. Fel y mae Crist yn bur. Da ni eisiau tyfu yn ystod y tymor nesaf yma. Yn ysbrydol. Tyfu'n yn gwybodaeth o'r arglwydd. Ond hefyd tyfu'n yn profiad o'r arglwydd. A tyfu'n fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Bod ni'n gallu concro yn pechodau. Bod ni'n gallu bod yn fwy cadarn yn tystiolaeth, bod ni'n gallu bod yn well tystion i'r arglwydd Iesu Grist. Sut dyn ni'n mynd i wneud o? Mae'n dasg mor fawr ar ein olwg yn dydy. A dyn ni eisiau cyrraedd y byd. Dyn ni eisiau cyrraedd pobl y tu allan i'r eglwys. Mae'n y fyfyrwyr sydd yn mynd i ddod i'r coleg. A sgynnyn nhw'n syniad am Dduw ac am yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n y bobl ym Mangor, mae'n y bobl yn y pentrefi a'r trefi o amgylch Bangor, lle dych chi'n byw. Mae'n y bobl, dysgynnyn nhw ddim diddordeb yn yr arglwydd Iesu Grist, a maen nhw'n rhedeg ar i ffordd i ffern. A dyn ni eisiau cyrraedd nhw, ond sut fedrwn ni cyrraedd nhw? Mae dasg mor fawr. A mae'r lleisiau eraill mor gryf. Fel oedd byddin Syrian ymddangos mor gryf. Dyn ni'n clywed y lleisiau sydd yn dod ar draws y cyfryngau i herio pobl. Dyn ni'n clywed y pethau sydd yn digwydd yn y gymdeithas. Dyn ni'n meddwl am y cyfan sydd yn digwydd yn y byd ni. A dyn ni'n meddwl, be fedrwn ni'n neud? a dasg mor fawr. A nid jyst maint y dasg. Be am yn gwendid ni, pwy ydyn ni i wneud y gwaith yma? Pwy ydyn ni i fedru concro pechod achos ydyn ni'n gwybod am wendid yn hewyllus ni? A hoelen. Unwaith mae hoelen wedi cael ei phlygu wrth i chi darwr eich mywythiau mae hoelen yn plygu. Gallwch chi syfu hi, ond mi fydd yna wendid fannau. A tro nes ydych chi'n taro, mae'n debyg iawn bydd yr hoelen yn plygu yn yr un lle eto. A felly, da ni'n gwybod dro ar ôl tro yn y gorffennol, da ni wedi plygu. A wedi methu. A da ni'n trio cerdded yn syth. Ond da ni'n gwybod, da ni'n wan. A be fedrwn ni'n neud i gyrraedd y byd? Mae'n donia ni. O reit, mae gynnon ni rhywfaint o ddonia, ond beth ydyn nhw i gymharu a'r donia sydd allan fannau? Chi'n gwybod, mae lleisiau'r gelynion yn y byd yn lleisiau mor gry. A bob rhiant wedi clywed y ddadl pan fyddan nhw'n magu plant. O, pam na gai wneud o? Mae pawb arall yn ei wneud o. Pam na gai fynd fan yma? Mae pawb arall yn mynd. Pam na gai'r gêm gyfrifiadur yma? Mae pawb arall efo'r gêm. A felly mae'r byd i gyd, fel petai o, yn mynd i'r gyfeiriad. A da ni'n gorfod mynd i gyfeiriad gwahanol. A mae'r pwysau yna. Sut da ni'n mynd i wneud pwysau? Pwy ydyn ni i wrth sefyll y fath bwysau? Ddim yn magu plant heddiw. Dwi'n siŵr bod magu plant heddiw yn anoddach nag oddi, a doedd hi ddim yn hawdd pan o'n i'n trio magu Steffan a Heledd y Gwawr. Dwi'n siŵr bod ni'n fwy anodd yn y dyddiau yma. Mae cerdded llwybr ffydd yn fwy o her yn y dyddiau ni nag oedd hi mewn blynyddoedd a fi. A wedyn mae'r gelynion oddi fewn yn dydyn nhw. Chi'n cofio fel oedd Paul yn deud yn Rhyfeiniaid penod 7 y mae gwir y ddyn sydd yno yn ymwybrydyng y fraith Duw. Dwi eisiau bod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ond dwi'n canfod cyfraith arall y fy nghyneddfau corfforol yn brwydo nerbyn y gyfraith mae fy neall yn ei chydnabod. Ac yn fy ngwneud yn garcharor i'r gyfraith sydd yn fy nghyneddfau, sef cyfraith pechod. Ydy'n tri anag ydwyf. Pwy am gwared i o'r corff hwn a'i farwolaeth? Sut fedrwn ni fynd ymlaen? A dyma lle mae persbectif y proffwyd mor bwysig a rhaid i ni gadw'r persbectif. Tra y gwas bach yn rhedeg o gwmpas mewn panic, a dim byd o'r fath yng nghalon Eliseus. Mae Eseia yn deud yn dydy yn penod 26, rwy'n yn cadw mewn heddwch perffaith y sawl sydd ei feddwl yfryd arnat am ei fod yn ymddiried yn ot. Dyna lle oedd Eliseus a'i lygud nid ar fyddin Syria ond ar Dduw. I olwg ar Dduw ac yn ymdawelu yn y sicrwydd fod y Duw oedd yn gallu egluroedd y fo be oedd Syria mynd i wneud, bod y Duw yma hefyd yn mynd i waredu fan yma. I ddweud i gwir, falle bod yn gwybod cyn iddyn nhw gyrraedd bod byddin Syria ar y ffordd. Da ni'n cael deud hynny. Ond oedd yr Eliseus yma oedd wedi bod mewn gweddi efo Duw'n gyson. Yn yr argyfwng yn gallu gweddio'n syml ond i'r pwynt. Pa'n ei gofyn i mewn dweud wrth y gwas? Mae mwy gyda ni sy'n gyda fwy. A o, gwas yn dechrau meddwl, wel, mae'n dechrau mynd yn wirion. Ond na. Yna gweddiodd Eliseus arglwydd agor ei lygaid iddo weld. A dyma'r gwas yn sydyn yn gweld y byd ysbrydol yn ei realiti. Dothan yn ddinas wedi chodi ar fryn a ar bryn lle oedd y ddinas yma wedi cael ei amgylchu gan fyddinoedd Syriaid, y bryn ei hunan rwan yn llawn o weision yn yr argoedd, o cerbydau Syria yn edrych, a meirch Syria yn edrych yn ofnadwy, ond oedd rhain yn gerbydau a meirch tanllyd. Ac wrth gwrs, nid dyma tro cyntaf i Eliseus weld cerbyd a meirch tanllyd yn ac e. Pan oedd Elias yn gadael, dyma na farch, dyma na feirch tanllyd a cherbyd tanllyd yn cymryd a cipio Elias i'w gymryd o fyny i'r nefoedd. Dyma'r fyddin oedd o blaid y proffwyd a'i was ac o blaid pobl yr arglwydd. Ac ar ôl i'r llanc gael gweld, wel, da ni ddim ar yn pen yn hunain. Mae Duw am wneud rhywbeth fan yma. Wedyn, mi oedd y proffwyd yn gallu gweddio eto pan ddath y Syriad i lawr ato, gweddiodd Eliseus ar yr arglwydd a dweud, taro'r bobl un yn ddall. Hynny, doedden nhw ddim yn ei nabod o. Oedden nhw'n sylweddoli, mae fo oedd o. A dyna lle mae o'n gallu deud y Syriad, nid dyma lle ddech eisiau bod. Mi wnaeth arwain chi lle ddech eisiau bod, a mae ni harwain nhw i'r fan lle mae nhw yn nwylo byddin Israel. A mae Israel yn ddiogel. Ac wedyn mae'n gallu arwain brenin Israel, nid i ladd, ond mae'n gallu arwain brenin Israel i fendithio byddin Syria trwy roi bwyd iddyn nhw, gwledd iddyn nhw, a mae nhw'n mynd adre, a mae heddwch yn dod. Ydy mater perspektif ydy. Ydy ni'n meddwl yn hermer gwas. Mae'r gelyn yn gry, mae'r dasg yn fawr, den i'n wan, den i'n mynd i allu gwneud dim byd. Wel, os den i fel yna, den i'n mynd i fod yn llawn panic. Den i'n mynd i fod yn ofnus wrth feddwl am y tymor sydd yn dod. Ond os den i'n gweld efo llygaid y proffwyd, na mae byddin fawr Syria yn edrych yn dila o'i chymharu, a byddin o angylion Duw. Paul wynebodd bob math o bethau yn ysgrifennu at y Corinthiad ac yn dweud, er ein bod yn byw yn y cnawd, nid ar wastad y cnawd yr ydym yn milwrio, canys nid arfau gwan y cnawd yw arfau ein milwriaeth ni, ond rhai nerthol sy'n dymchwel cestyll. Ac os cestyll anghrediniaeth yn gwlad ni heddiw, mae ganddo ni arf yn ei erbyn o, gweddi. A'r gair. Os da ni pryder ynglyn y magyn plant ni heddiw, mae ganddo ni arf, gweddi ar gair, sydd yn mynd i wthio pyrth uffern yn ôl, a sydd yn mynd i fod yn effeithiol i roi tystiolaeth dda i'n plant ni. Dewch efo fi o Gledd Irac. Bore yma ges i'r neges yma gan Jerry Fowler sydd yng Ngogledd Irac yn gweithio. A ni'n meddwl am beth sydd yn digwydd yna, a ni'n meddwl am y problemau, a mae Jerry hynna'n yn ei lythyrau gweddi yn am yn sôn am yr her mae'n ei wynebu a ranwsterau a'r bobl yma jyst wel, mae mor anodd dwi'n tystiolaeth. Ond oedd yn dweud, I've had an encouraging week this week. At a recent wedding, joy yw raig o joy, caught up with an Arab lady, a refugee from Mosul. We had given her a New Testament. She said she loves reading it. I love Jesus, she said. In my heart, I am a Christian, she said. She's very keen to meet up to study the Bible together. Joy is going to introduce her to an Arab speaker who's American to do this. Our dearest village friend has been very challenged by what he's read in Luke and Acts. He phoned me tonight saying he has lots of questions. We're due to have breakfast together on Tuesday and read together. My language helper, a Kurdish writer and TV presenter, has loved reading Acts with me. He took a copy home and has been reading Luke with his son. Paul, rhywun arall, called me when he got back on a warehouse delivery from Diyarbakir.
Can I bring you anything? I asked him. He's trying to eke out a living in a warehouse, sleeping in a lorry bed sometimes. But what did he ask for? Please bring a New Testament. He wanted to give one to a Syrian Kurd who noticed he was always reading something on a phone, and Paul told him it was the Bible. Pray for this Syrian Kurd and for Paul to meet up with the believers in Diyarbakir, which he's keen to do. Mae Goliath a'i sil ac Islam yn edrych yn wan yn wyneb y Duw sydd wedi cadw ei eglwys trwy erledigaethau diri, trwy erledigaethau ofnadwy ymerodraeth Rufain yn y canrifoedd cynnar, trwy erledigaethau ar draws y canrifoedd, trwy ormes mawr comynyddiaeth yn yr ugeinfed ganrif. A'r eglwys heddiw yn gryfach yn y byd nac y buodd hi erioed. Neu roi o'n her mae'r testament newydd. Peidiwch y phryderu am ddim. Ond ym mhob peth gwnaeth eich disyfiadau yn hysbys i Dduw trwy weddi ac ymbil ynghyd a diolchgarwch. A bydd tangnefedd Dduw sydd gorywch pob deall yn gwarchod dros eich calonau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Ffilipiaid 4, adnod 6 i 7. Dyma gyfle i ni drio ennill y persbectif yma ar ddechrau'r tymor. Beth bynnag dych chi yn ei wynebu'r tymor nesaf yma? I rai ohonoch chi, dych chi yn, efallai yn meddwl, dim yn siŵr sut dwi'n mynd i fynd trwy'r misoedd nesaf. Efo'r arglwydd, mae'r misoedd nesaf yma yn ddiogel beth bynnag sydd yn dod. Os ydych chi'n wynebu treialon, os ydych chi'n wynebu efiechyd, os ydych chi'n wynebu marwolaeth, os ydych chi'n wynebu her yn y gwaith, os ydych chi'n wynebu her efo'ch cymdogion, her efo'ch plant, beth bynnag sydd o'ch blaen chi. A'r cyfan yn nwylo Duw. Ac felly, eich tasg fawr chi ydy closio at Duw yn eich gweddio. Ac o'r fraint, dych chi'n gael. Os dych chi'n rhan o eglwys, dych chi'n gorfod i wneud ar eich pen eich hunan, dych chi'n gallu cael rhai eraill i ddod efo chi. A dyn ni'n gallu calonog yn gilydd a gweddio efo'n gilydd. Dal yn gilydd i fyny, dwy'n beichiau yn gilydd. Fel yn bod ni'n gallu gweld, dyma be mae Duw eisiau ni wneud efo'n gilydd y tymor yma. Felly, wythnos yma, gadwch chi gymryd o fel wythnos i ennill persbectif, ymroi i weddio. A hynny'n ddibaid fel bod ni'n gallu cario ymlaen trwy'r tymor a gweld Duw ar waith yn ein bywyd ni. Trwy yn bywyd ni. Adwch chi'n ni ganu efo'n gilydd. Emen, gobeithio fydd yn galondid i ni wrth i ni feddwl am yr hyn sydd o'n blaen ni. O eglwys cod a gwisg darfogaeth di, gwrando alwad Crist ein brenin. Yr rhai oedd wan sy'n nawr yn dyrfa lli. Diolch dod. O eglwys cod a gwisg darfogaeth i, gwrando alwad Crist ein brenin, yr rhai oedd wan sy'n nawr yn dyrfa hi. Cryfder Duw, dyna sy'n cyfri, nid yn cryfder ni, cryfder Duw, sy'n nerthyn byddin. A tharian ffydd. Cofio fel oedd Paul yn sôn am tharian y ffydd, sydd yn diffodd holl becellau tanllyd y fall, meddwl Paul wrth yr Effesiad. Tharian ffydd. Y gwir o'n plaid.
gwrthodon gelwydd yr un drwg. A mae'n mynd i drio deud celwydd wrtho ni. Trio deud bod ni'n useless. Trio deud bod ni'n mynd i allu cyrraedd pobl efo Christ. Trio deud bod ni ddim yn mynd i goncro yn beie. Da ni'n gwrthod y celwydd yna. Tans cariad yw rhyfelgri yr fyddin gref wrth i'n geisio y colledig. Cymlaen. Arglwydd, dysg i ni weddio. Helpa ni ysgolid i fod yn dda yn ystod y dydd heddiw ac yn ystod yr wythnos sydd yn dod. I ddod yn gyson at orsedd y gras. I gael y persbectif yma ddewn tad oedd gan Eliseus. Y persbectif sydd yn deud wrtho ni dy bod ti o ddiw ar waith yr wan yn ymplith ni a fod gynno ti bethau da sydd am ddigwydd yn ystod y rwthnosau a'r misrau sydd yn dod. A helpa ni o ddewn tad i ddod i'r fan lle gallu di yn defnyddio ni. Lle gallu di'n llenwi ni ar ysbryd glân a nynna yn dystion clir i dy drigaredd di. Ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwyddan gwaredwr. Amen.